pyhäkirja Mattei 90. laulusta. Alkamme 4. salmia alkusesta. Luen kuni 8. salmi loppuni. Ses 1000 aastat on sinun silmis naku eilnä päev, kui se on möödunud ja kui vahikord öösi. Sa uhud nad ära, nad on kui uni, kui rohi, mis hommikul haljendab. See õitseb hommikul ja haljendab, õhtul niidetakse ta ära ning ta kuivab ära. Sest sinu viha tõttu me lõpeme ja su viha leegist me ehmume. Sa paned meie paha teod enes ette, meie salapatud oma palge valge ette. Aamen. Moosese laul. Tuletasime meelde, et esimeses salmis tõstetakse esile kontrast Jumala ja inimese vahel. Laul algas sõnadega, Issand, sina oled meile eluasemeks olnud põlvest põlveni. Enne kui mäed sündisid, maa ja maailm loodi, oled sina Jumal igavesest igavesti. Ja siis kontrastina sina teed, et inimene jälle põrmuks saab ja ütled, tulge tagasi inimeslapsed. Seda sama kontrasti arendatakse edasi uuel tasemel, ka 4. salmis. Sest 1000 aastat on sinu silmis nagu eilne päev, kui see on möödunud ja nagu vahikord öösi. See tähendab siis, et Jumal ei ole inimesega võrreldes ainult igavene, vaid tema tõuseb üldse aegadest üle. Jumala ees ei kehti need aegade normid, millega meie oleme harjunud. Ja need sõnad, mis tähistavad meie ajaüksusi, kaotavad tema ees oma tähenduse. 1000 aastat on sinu silmis nagu eilne päev. Peetrus lisab juurde ja ütleb, üks päev on Jumala juures nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. 1000 aastat. Meie meelest on see pikk aja ühik. Mõtelgem, mis kõik on sündinud siin maailmas viimase 1000 aasta kestel. Need, kes on ajalooga tuttavad, teile meenuvad kahtlemata, kuidas on tõusnud riigid ja kadunud riigid, kuidas on tõusnud uued maailmavaated ja arusaamad ja kuidas need on jälle uuesti põrmu vajunud, et uutele ruumi teha ja uued jälle omakorda kaovad. Tehnika on selle maailma näo muutnud uueks ja kui need inimesed tuleksid tänapäev siia maailma, kes 1000 aastast elasid, mida oskaksid nad eluga enam peal hakata? Kujutlegem hetkeks vana Rääveli maakonda siin meie praeguse asupaiga ümbruses. Kui vanad eestlased tuleksid tänapäeva Tallinnasse, siit meie südalinnas asuva mäelinnusest ja irulinnusest, mis nad oskaksid eluga peal hakata? Ma usun, nad hämmastaksid, kui nad näevad, milliselt on inimeste riietatud, kuidas inimesed liiguvad, kui ohtlik on liiklemine. Kõik see üllataks neid. Nende toidud ja meie toidud ja nende käitumine ja kombed ja kõik oleks põhjalikult teine. Ja ometi on see Jumal ees nagu eilne päev, sest siin oli öeldud, et 1000 aastat on sinu silmis nagu eilne päev, kui see on mööda läinud. Jumala seisukohalt vaadates võiksime ütleda, et eile elasid inimesed siin meie Tompelinnuses ja Irulinnuses nii edasi. See oli eile. Ja ometi meie silmis on see 1000 aastat väga pikk aja üksus. Teine võrdlus otse kohe või kui vahikord öösi. Vanad roomlased jaotasid oma öö 4 vahikorraks, aga heebrealased jagasid selle 3 vahikorraks. Heebrealastel algas uus päev õhtul kella 6, siis kui päik oli loojunud ja sellega ühtlasi algas ka esimene vahikord, mis kestis kella 10. Kella 10-st 2 oli teine vahikord ja kella 2-st 6 hommikul oli jällegi kolmas vahekord. Mooses vaatab ja ütleb, et eilse ja tänase vahel on öö, aga inimese elu see ei ole isegi ühe öö pikkune, vaid ainult üks vahikord öösel, sellest jätkub külla. Üks vahikord. Asetagem ennast kord siis selle vahtkonna ulka, kes peab valvet pidama linnamüüril ja või kusagil külapiiril. Nagu idamaal on kombeks, ei olnud ju kellesid, millega aega mõõta, aga siis, kui oli vahtkonna vahetus, kui üks vahtkond lõpetas, see hüüdis siis suure valju äälega, vahtkond on möödunud. Ja uus vahtkond tuli asemele. Kui uus vahtkond lõpetas, see hüüdis jälle suure valju äälega, vahtkond on möödunud. Kujutagem nüüd ette inimest, kes seal valves oli, oli öö, oli pime ja kõik need hüüirmud olid kaasas. Need kohutavused, mida öö endaga kaasa toob, need tulid kõik üle elada. Kui tabav on see inimese elukohta, kui palju on siin meil pimedust, kui palju teadmatust, mis siis meie õieti elus teame, kui palju meie mõistame saladusi ja peale selle hirmu oskame tunda, kart oskame, seda me oskame. Tõepoolest inimese elu on nagu õine vahtkond ja täna meie tunneme seda jälle uuesti. Ja öösel, mida siis need inimesed ootavad, mis on nende väljavaade? Nad ootavad hommikut, see on nende ainus väljavaade. Ja kui hea on meil öelda nüüd rostliga, öö on mööda läinud, päev on ligi tulnud, elagem ausasti kui päeva ajal. Nii ütleb Paulus roomakirja 13. peatükis. Psalmis tahab meile ütelda, et Jumal on aegade lainetest üle. Tema võib lühikese ajaga teha seda, milleks meil läheks aastat tuhanded tarvis. Ja see, mida meie arvame, et Jumal peaks nüüd kohe ära tegema, meil on nii kide kiire. Jumal ütleb, mul on 1000 aastat selle jaoks varutud. Mul on aega küllalt selle tegemiseks. Meie ei saa mõõta Jumala aega oma ajaga. Ometi seda siiski, et meie asetame ennast Jumala igaveste aegade taustale, siis alles meie saame aru, kui kadu, kui lühike, kui mööduv, kui väike on inimene. Niimoodi jutustas meile siis 90. laulu 4. salm. Aga kui tuleme 5. salmi juurde, siis märkate mõningat meeleolu muutust. Nimelt seni oli tasakaal, Jumala suurus ja inimese abitus, Jumala igavikkus ja inimese elulühidus. Need olid kuidagi tasakaalus, aga 5. salmist siis võtab see leinaline toon ülekaalu. Sa uhud nad ära, nad on kui uni, kui rohi, mis hommikul aljendab. See õitseb hommikul ja aljendab, õhtul niidetakse ta ära ning ta kuivab ära. See uus meeleolu algab siis kõigepealt sellega peale, et sa uhud nad ära. Vanas tõlkes on öeldud, sa võtad nad ära kui suur vesi. Mõte on siin arusaadav, nimelt siin on pilt võimsa jõe tõusust. Vesi tõuseb üle kallaste ja siis veevood viivad endaga kaasa. Maad ja majad, puud ja kõik, mis seal on, viivad kaasa ka inimesed. Ja need inimesed, mida siis vetevoog endaga kaasa kannab, võivad kerkida aegalt veel veepinnale, võivad veel appi hüüda, oma kätt sirutada, kinni püüda mõne ujuva esene, ehk see kuidagi veel toetab mind ja siis vajub ja kaob, sest seal jääda on võimatu. Mulle näitas üks umbes minust 20 aastat noorem mees paika, kus oli selliselt veeuputus üle käinud. Ta näitas ühte puud ja ütles, ma pääsin sinna puu otsa. ja siis hakkas vesi alanema ja juba tuli abi ja hakkas mind, sain okstest kinni haarata ja pärast tuli siis paat ja päästis mind seal, tema päästis oma elu selviisil. Sellega on tahetud Moosese kaudu meil ütelda see lihtne tõsi asi, et surm tuleb vägivaldselt. Ta tuleb nagu võimas viitõuks. Ta ei küsi meie nõusolekud, ta ei küsi, kas meil on aega surra või ei ole, vaid ta tuleb ja viib meid endaga kaasa. Inimene võib veel appi hüüda, inimene võib siis veel viimsel hetkel loota, et ehk keegi teda, ta elu veel pikendaks, aga see, mis on lõpp, on siiski lõpp. Ma ei tea, kui kaugel see veevoog meist kellestki on. See võimas vägivaldne jõud, surm, kui ligidel see võib olla, Jumal seda teab. Edasi ütleb psalmist, nad on kui uni. Elu möödub kiiresti, rääkisime öisest vahtkonnast. Ja kui siis see uus valvemeeskond hüüdis, järgmine vahtkond on tulnud, teine vahtkond või kolmas vahtkond, siis inimene ärkas hetkeks ja uinus jälle magama. Aga kui meie võrdleme inimese elu unega, siis võime ütelda, et mida sügavam ja parem on uni, seda lühem tundub meie magamise aeg. Niisugune on ka inimese elu, sest enne kui me õigesti märkame, mis tähendab elada, juba ongi elu mööda läinud. Elu on nagu uni, kaub kiiresti meie käest. Mida parem kellegi elu on, seda rutensi kaub veel sinu käest. Aga elu on uni ka veel selles mõttes, et see allub illusioonidele. Inimene elab öösel unenägudes, une magamise ajal. Ja seal on nii kerge oma soove täita unenäus. Januneja näeb, et temal on vett külluses ja joob. Näljane näeb, et temal on toitu küllalt ja ta sööb. Üks kaasusklik mees, kes möödunud sõja ajal elas üle raske nälja aja, ta ütles, kui sageli öösel nägin uneset sõin ja ärkasin üles, kõht on jälle niisama tühi ja näljatunne jälle niisama tugev. Niisugune soovide täitumine on inimese elus. Inimene mõtleb, nüüd mina hakkan oma soovised täitma, nüüd läheb mul kõik hästi. Ja varsti ta märkab, ega ei lähegi nii väga hästi. Juba nägid, et see oli illusioon. Aga muidugi ka kartused võivad selvisel öösel täituda. Inimene, kes elab hirmutundal, võib öösel näha ka üksugu kohutavaid asju, sest siis see kartuse tunne teostub tema unenägudes. Niisama ka inimene, kes elab siin maailmas kartuse tundal, tema aegajalt võib mõtelda, no nüüd on küll viimane häda mul käes, aga tegelikult ei ole see siiski nõnda. Jumal on seadnud, et meie võime ärgata reaalsustundele juba nüüd siin maa peal. See on nüüd Jumala imeline kingitus. Meie oleme küll ära teeninud seda, nagu pärast poole näeme, oma patu tõttu, et meie lähemegi selliselt illusioonides siit maa pealt ära. Aga Jumala sõna ütleb meile Jeesuse Kristuse evangeeliumi kaudu, ärka üles, kes sa magad. Ärka üles. See tähendab, et võta elu reaalselt. Saa elust õigesti aru. Saa sellest aru, et sul ei ole siin jäädavat enne. Sa pead surema nii kui nii. Valmista ennast selle vastu. Ja kui sa tead, et sa oled surelik, miks sa siis ei peaks ennast selle vastu valmistama? Oleme korduvalt ütlenud, et meie peaksime seda inimest väga arutuks, kes teab, et ta peab sealt korterist välja kolima, aga uue korterist ei hoolitsegi. Ja kui Paulus ütleb, et meie paneme oma mullase maja maha, me peame sellest mullasest korterist välja kolima, aga kuhu ma siis kolin? Kas ma tean seda, kuhu ma kolin? Jeesus Kristus teadis ja andis ka oma järglastele teada ja ütles, minu isa majas on mitu eluaset. Ja sinna ma lähen teile aset valmistama. Paulus ütles, kui meie maja mullane hoone maha kistakse, on meil eluase Jumala käest. Ja tänu Jumalale seda on inimesel võimalik teada. See ei ole mitte nii, et meie mõtleme ainult nüüd hetkeks seda, et ehk on mul tulevane kodu. Vaid see veendumus tuleb nii järsku, nii tugevalt, et seda ei võta aastat meie käest enam ära. Ja kui Jumal elu kingib, siis tulevases kuus 58 aastat on see lootus püsinud mu südames. Ma ei saa seda ju ometigi ise tekitada, aga siin tema on püsinud ja on nii kaua minu eluga kaasa tulnud. Tänu olgu temale selle armu eest. Meie elu läheb siis nagu unenägu, aga meil on luba ärgata reaalsustundele praegu ja tunda seda, mis on Jumalast antud ja vastavalt ennast siis sellele valmistada. Veel kolmas näide, nagu rohi, mis hommikul haljendab. Oma viimases pildis võrdleb siis Mooses inimest rohuga. Kevadesel hommikul ärgates rõõmustab meie silmi korraga haljas maa. Näis, nagu oleks õine soe vihm toonud uue loomispäeva hommiku. Niisugune on ka inimese elu. Ka temal on oma kevadene hommik, kus paistab elu koosneb ainult edusammudest. Nii nagu noor rohi, tema kasvab aina pikemaks ja täieneb ja tugevamaks. Nii tundub lapsele olevat elu. Aina kasvab, aina jõuab edasi, aina saab targemaks. Noor inimene vaatab ka veel ringi, ikka veel kasvab, ikka veel saan tugevamaks. Ja siis ühel päeval ta hakkab märkama, kasv hakkab väheseks jääma. Veel enam ta näeb, ei kasvagi enam, ei suudagi enam nii väga palju õppida. Ja siis korraga hakkab märkama, juba jõud hakkab vähenema, juba hakkame närguma. Ja nii meie lähemegi surmale. Mis on siis elu? Elu on siis tärkamine, kasvamine, õitsemine, närbumine ja suremine. Niisugune on elu. Ma ei tea, millises järgus sina oled. Ma usun, et siin on täna neid, kelle elu on niivõrd hommiktunnis, et ta ütleb, et minu elu on alles elule ärkamine. Ja teine ütleb, et minu elu on praegu veel pidev kasvamine. Tänu Jumalale selle eest. Nii oleme meie vanemad ka seda pidevat kasvamist üle elanud. Ja mõnel on see õitsemise aeg. Ja aga teisel on juba närbumise aeg ja mõnele on see ehk juba ka suremise aeg. Aga mitte igal ühele ei anta kõik neid viis aega üle elada. Vaid Mooses ütles, tema õitseb hommikul ja on aljas õhtul niidetakse ta ära. Mitte iga rohuliple ei arene sel viisil sügisini välja, kus ta närbub ja koltub, vaid tuli vikat ja võttis teda just siis, kui ta oli kõige elujõulisem. Te teate, et heina aeg on just siis, kui rohi on kõige elujõulisem. Nii tuleb ka vikat mõnegi inimese elu üle. Tuleb õnnetus, tuleb häda, tuleb sõda, tuleb viletsus. Ja need niidavad inimesi maha üksteise järele. Tavaliselt Jumal annab inimest hoiatuse. Tulevad väsimused, tunnused, vanadustunnused, haigus kuulutab valmista ennast. Sinu elu hakkab lõppu. Aga on ka neid, kellele ei anta neid hoiatusi, vaid tuleb surm üsna järsku. Keeg on öelnud, et surm on meile nii lähedal nagu paadimehele. See on surma ja paadimehe vahel on ainult õhukene laud. See on kõik, mis teda surma eest kaitse. Nii ka surma ja meie vahel on üsna õhukene vahe sein ja meie ei tea, kussi meid võib tabada, kussi meid võib oodata. Profet Jeremia oma 9. peatükis ütleb, surm on tulnud sisse meie akendest, on tulnud meie paleedesse, lõikama tänavalt lapsi, turult noorukeid. Nii esitab siis Mooses terve rea lühi võrdlusi ja ütleb, et elu võetakse meilt ära, tuleb nagu vägivaldne veetõus ja viib meie elu surmale vastu. Tuleb nagu uni, lühiajaline ja siis on aeg unest ärgata igavest aegade reaalsusesse. See on nagu rohi, mis õitseb hommikul ja on aljas, õhtul lõigatakse ta ära ja meie kuivame ära. Niisugune on elu. Kas Mooses liialdas? Ei liialdanud. Kas me võime ütelda, et viimne kui sõna on siin tõsi? Täpselt tõsi. Ja kas me arvestame seda, et see on tõsi? Või võtame seda kuidagi kergelt? Ja nagu imeliselt inimesele see on omane, et ta arvestab ikka selle mõttega, et ega siis mind ei tapaa. Ja kui arvestame seda, et täna inimesi sureb, neid sureb ka meie linnas. Aga ole meie vanad või noored, meie loomulik esimene mõttekäik on see, ega siis mind ei taba. Ja nii me elamegi, elame päevast päeva. Ja kui me ikka niiviisi mõtleme, siis ühel päeval tuleb surm meile ootamatu. Aga kui me teeme nii, nagu apostel Paulus ütles, mina suren iga päev. Mina arvestan iga päev seda, et ma võin siit maa pealt lahkuda. Kui meie iga päev sureme, siis surm ei tule meile enam ootamatu. Ja meie oleme valmistatud õigesti. Kuidas oleks, kui tuleks surm täna? Kord vestasin ühe gruppi noorte inimestega. No seal ei olnud ühtegi üle 25 aasta, aga enamus noored olid. Ja siis ma küsisin, nad olid usklikud noored, et mis te arvate, kas te olete siis nüüd ka nii valmis, et te võiksite täna õhtul lahkuda, kui nüüd issand tahab teid kutsuda, või sooviksite teie siiski veel pisut pikendust? Ja enamus ütles, ikka sooviksime natukene veel pikendust. Ma ei imesta seda, sest noor elu ja eluinstinkt on küllalt tugev, see on juba ka sellest tingitud, et sooviks ikka pikendust. Aga meie oleme paljud aastates inimesed, kuidas siis oleks? Kas me julgeme ütelda apostliga need sõnad, ma igatsen siit lahkuda ja Kristusega olla, sest see on väga palju parem. Tunned sa seda igatsust Kristuse järele? Ma ei mõtle mitte seda, et sul peab igatsus olema maailmast ära põgeneda. Ei, usklik inimene ei tahagi põgeneda. Jumal on meid siia elanud, küll tema teab, kui kaua ta meid siin peab, kuhu me siis põgeneme. Aga ma igatsen siit lahkuda ja Kristusega olla. Lihtsalt mu armastus Kristuse vastu on küllalt tugev siis, et mind tõmmata sinna poole, kus on tema. Ja igatseme päästa sinna. See oleks normaalne uskliku inimese hoiak. Kui eelmine tunnistaja rääkis meile uskliku inimese hinges valitsevast armastusest Jumale ja inimeste vastu pärast seda, kui oleme usklikuks saanud, mida Piibel nimetab esimeseks armastuseks. Ja esimene armastus tõepoolest on valmis issande juurde minema, nii oli see minu juures, nii ma usun, et see on ka sinu juures. Nüüd 7. salmist kuni 12. salmini on siis 90. laulu keskmine osa. Siin näidatakse meile kätte inimese kaduvuse põhjus. Miks on siis inimene nii kaduv? Ja et meie õigesti mõistaksime Moosese laulu mõttekäiku, siis peame seda ka tõlgendama vastavalt Moosese olukorrale. Mooses teadis, et surma põhjuseks oli tegelikult Jumala meelepaha, mis oli tulnud Iisraeli üle. Sest sinu viha tõttu me lõpeme ja su viha leegist meie etmume. Need, kes tunnevad Vana Testamenti, mäletate Moosese 4. raamatust 14. peatükis seda lugu, kui Iisrael oli Punase mere rannalt jõudnud Kaanani piirile 2 aastaga. Ja Mooses valmistas rahvast selleks, et varsti hakkame üle piiri minema tõotatud maale. Saadete välja siis maakuulajad ja need maakuulajad tulid tagasi. Ja ütlesid siis, et liiga tugevad linnad, liiga suured rahvad, meie ei saa siin mitte midagi teha. Ainult Joosua ja Kaaleb ütlesid, kui Jumal tahab seda meile anda, siis tuleb tema sellega toime küll. Ja rahvas sattus paanikasse ja niisugusesse paanikasse, mida ainult massipsühoosiga saab seletada. Meil on öeldud, et kogu rahvas nuttis kogu öö. Ja siis hommikuks, siis oli nende meelepaha Moosese peale niivõrd juba tugev, et nad tahtsid kividega surnuks lisata. Moosest Joosuat ja Kaalebit ka. Ja ütles, et meie valime omale uued juhid, kes meid tagasi viivad Egiptusesse. Mis jaoks meid, sa üldse oled meid siia välja toonud? See oli Moosese lahastuse aeg. Mooses pöördus palves Jumala poole, mis nüüd peab tegema. Ja siis Mooses ütles teata rahvale, et nende üle tuleb nüüd surma otsus, et nad on minu tahtmisele vastu pannud. Ma olen neid vägeva käevarrega toonud Egiptusest välja. Ma olen läbi punase mere neid toonud, kõrbes neid aidanud, juutnud ja toitnud. Nad on iga päev mu imet näinud. Ja kui see rahvas, kes nii palju on minu imet näinud, on siiski uskmata minu vastu, siis peavad nemad kõrbesse surema. Nagu selle kinnituseks need 10 maavalitsejad, kes laitsid nende võidulootust, need surid kohe. Ja siis hakkas suur surevus Iisraelis. Ja 38 aasta jooksul suri siis see rahvas ära. Kõik need, kes olid 20 aastat üle selle vanad, kui nad Egiptusest väljusid, olid surnud. Ainult Joosua ja Kaaleb olid ellu jäänud. Selle surma otsuse valgusel on siis kirjutatud need sõnad, mida meie lugesime, sest sinu viha tõttu me lõpeme ja su viha liigist meie ehmume. Mida meie oskame Jumala vihaga peale hakata? Kas see sõna on meile mõistetav? Tunnen inimesi, keda see ärritab, kui neile rääkida Jumala vihast. Ja kui nad neid salme piiblist loevad, siis see ärritab ka neid. Võiks ütleda, et Jumala rääkimine Jumala vihast vihastab neid. Sest nende arvates Jumal peaks olema ainult headus. See ongi nende kujutuses sõna Jumal nagu mingi headuse kehastus. Ja ei mingit muud saagi seal olla. Aga elu ei ole niisugune, et see on ainult headuse kehastus. Vaadake looduse seaduste rangust. Kui valjud on looduse seadused, isegi kui halastamatud võivad olla looduse seadused. Ja looduse seadused on looja seadused. Mooses tundis, et oma patu pärast nüüd peab surm suurt lõikust Iisraelis. Kujutage, kui iga uus surma sõnum, mis tuli, jälle meenutas rahvale, meie sureme oma vastuhakkamise pärast Jumalale. Jälle uued surmasõnumid, meie sureme oma vastuhakkamise pärast Jumalale. See lõikas väga teravalt nende südamesse. Paulus nimetab pattu surmaastaks ja see on see teravik, mis meid torkab. Nõnda see tõepoolest on. Olen näinud inimesi, keda surma eel see astel väga teravalt torkab. Siis ärkab nende südame tunnistus. Siis nad tunnevad, ei julge minna igavesest aega. Kas on mul veel mingit pääseteid? Kas on veel mingit lootust ka minusugusel? Nad elasid nagu unenäos, nagu kuulsime. Aga siis korraga tuli see ärkamine sellele teadusele. Nüüd pean ma Jumal ette minema vastutust andma. Jumala viha on siis tõsine asi. See tegelikult tähendab Jumala kõlbelist paha meelt patu vastu. Muidugi sõna viha on laenatud ju inimese psüühikast. On nähtud, et inimene kuidagi nagu tema mõjud suureneb, kui ta vihastab. Ja siis see sama sõna on kasutatud ka Jumala kohta. Tegelikult tõmbab aga piibel väga selge piiri Jumala viha ja inimese viha vahel. Inimese viha kohta ütleb Jaakobus nii, inimese viha ei tee mitte, mis on õige Jumala palgees. Aga Jumala viha nimetab piibel pühaks vihaks. Ja sellega tegelikult on mõeldud niisugust olukorda, et Jumal armastab inimest nii tõsiselt, nii põhjalikult, et kui inimene pattu teeb, temast ära langeb, siis see Jumal ei või seda sallida, ta ei või seda näha. Seda on tõlgitud ka mõnesse keelde armukadedusena. Eesti keelde püüti sisse tuua sõna kiivus, et Jumal ei või lihtsalt seda näha, et inimene oma elu ära hävitab ja Jumal vaatab kõlbelise paha meelega sellele. Veel enam, kui inimene läheb teise elu hävitama ja midagi niisugusest jumalikust tunnetusest on ka inimese südames. Kas sina ei tunne, et sinu südames tekib kõlbeline paha meel, kui sa näed, et üks inimene meelitab teist patusse? Üks inimene otse nagu sunnib teist. On see siis viinaklaasi juures, on see mõnel muul viisil, kus noori ja kogenematud inimesi hõivatakse patu teele kaasa. See on lihtsalt traagiline ja see tõepoolest äratab meie kõlbelise meelepaha. See kõlbeline meelepaha oli ka Jeesusel, kui meil on öeldud sel puhul, kui seal seisis kuivenud käega mees, ta lükkat ette poole, saab näha, kas Jeesus teeb hingamise päeval ta terveks või ei, et siis kaevata Jeesuse peale, et ta teeb hingamise päeval tööd. Jeesus vaatas nende inimeste peale, kes selle kuivenud käega mehe sinna ette poole lükkasid, et Jeesus ikka näeks, et siin on niisugune kuivenud käega mees. Teie, kas tõesti teil ei ole hale meel selle pärast, et inimesel on kuivanud käsi? Kas teie tahate veel ühe päevaga hoida tema käe kuivanud ja mitte lasta teda terveks teha? Kus on teie inimese armastus? Kus on teie arvusaamine õigusest ja headusest? Sel puhul on Markus evangeeliumi 3. peatükis öeldud need sõnad, Jeesus vaatas nende peale ümber vihaga ja oli ka kurb nende südame kanguse pärast. Pange tähele, see on nüüd see ehtne jumalik viha. Vaatas nende peale ümber vihaga ja oli ka kurb nende südame kanguse pärast. Jeesus ei vihastanud kordagi oma kasuks. Ei iialgi selle pärast, et enesekaitseks midagi üritada, nagu inimese viha tavaliselt seda on. Vaid kui tema tundis seda paha meilt endas, siis ainult selle pärast, et inimesed olid kaotanud jumaliku tunnetuse. Või templi puhastamise puhul on öeldud, püha viha sinu koja pärast on mind ära söönud. Tähendab, siin oli jällegi see kõlbeline paha meel, mis tuli Jumala auks. Ja selle koht ütleb siis Mooses, Jumal ei või sallida pattu. Jumal on liiga püha selleks ja tema ei või oma rahva juures sallida pattu. Ja selle pärast meie peamegi kandma surma otsust. Nii oli see kõrbes, aga nii on üldse pattuga. Nii oli see ka Aadama pattuga, Eeva pattuga. Nii on see meie pattuga. Iga pattub endaga kaasa surmaotsuse, Jumala meelepaha ja sellepärast Jumala hoidku meid, et meie selle alla ei sattu. Kui issand meile elukingi, siis tuleval neljapäeval tahaksime jätkata seda mõtet Jumala meelepahast, mida see endas veel sisaldab. Aga olgu see meile täna hoiatuseks, et meie pattuga kergelt ei käita, et me seda kergelt ei võta enda juures ega teiste juures, sest Jumala otsus on tõsine patukohta. On tema meie juures või on tema kellegi teise juures? See ei jää mitte ilma karistuseta. Sellepärast vaatame, meie elukaup on lühikene ja ometigi Jumala igavene aeg on meil ees ja meie peame seal vastutust andma elu eest, mida me oleme elanud. Issand, õpetagu meid õigesti elama ja ka õige vastutustundega elama. Aamen.